The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji. Basi karibu wakati mwingine wa VOA Express ndani ya nyumba, msikilizaji, ikiwa leo ni siku nyingine ya Jumatano. Mambo ni mazuri kweli kweli. Saa 2:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki, 9:30 pale Afrika ya Kati. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Najua mchana huu mambo ni mazuri. Naitwa Sunday Shomari, siko peke yangu hapa studio.
Na bila shaka kwa sababu wanashirikiana nami BMJ Muridhi, tumekuendeshea mpango huu tangu Jumatatu. Sunday Shomari, tumekuwa hizi studio nambari 15 tukisukuma mambo ya VOA Express. Na ni vizuri, manake mwaka pia umeanza vizuri. Tunaendelea kuangalia nini kinachoendelea katika maeneo mbalimbali, hasa masuala yanayohusu vijana na wanawake. Sunday,
bila shaka basi tunaendelea kumulika mambo mbalimbali, na tutaangalia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu yao vilevile katika ukanda wa Afrika Mashariki inakwenda kwenye michuano ya AFCON ambayo inaanza siku ya Jumatatu tarehe 15. Namna gani timu yao imejiandaa, vijana wa Leopards, wananchi na wadau wa DRC watazungumza hapa muda mfupi ujao.
Sawa kabisa, utasikia yote hayo, na pia tutakwenda mpaka nchini Rwanda ambako wanawake ambao wamekuwa, hasa wanawake ambao ni wa umri wa chini, wengine wakiwa ni wasichana ambao wamekuwa ni wachuuzi katika barabara za mji wa Kigali, wanafaidika na mradi fulani ambao umefadhiliwa na serikali na wadau wengine. Utasikia yote hayo hapa VOA Express. Lakini pia kulikuwa na swali la barazani, umelizungumza?
Bila shaka swali la barazani sijalizungumza, linazungumza kuhusu nini, maoni yako kuhusu hatua ya Korea Kusini kupiga marufuku uuzaji na ulaji wa nyama ya mbwa.
Haya,
inaonekana BMJ unaweza kaangalia hii katika yale mambo yako ya vituko na sarakasi unaita.
Biji mambo mbele.
Inakuwaje hii nyama ya mbwa imekuwa kitoweo kikubwa huko Korea Kusini?
Safi kabisa, tutazungumza hayo baadaye kidogo. Asante, unaona
bila shaka pila uwezi kosa muziki, unajua BMJ.
Katika hiyo express uwezi. Inakuwa ni vigumu sana kwamba tuite express wakati hakuna ngoma.
Lazima ngoma ziwepo. Vile vile BMJ, kama unavyosema, ngoma zinakuwepo, lakini pia inakuwa na masuala yanayojiri yanaitwa ya nini, trending, yanayojiri kila siku maeneo mbalimbali. Ni masuala gani hayo, pia tunayaangalia hapa kwenye VOA Express. Kwa hiyo usiondoke kando ya redio yako, tega sikio lako, ikiwa ndio hivyo. Wengine wanapata maakuli, wengine pengine wameshamaliza kazi na kuna nyumbani, wengine wanajiandaa kumalizia kazi, wengine kwenye magari yao, mambo mbalimbali. Basi tafadhali usitoke kwenye redio hii, tuweze kupatia vitu vyote swadakta safi kabisa katika VOA Express ambavyo tutataka kuambia leo hii.
Basi kama nilivyokuahidi, tutazungumza kuhusu biashara ya vijana, hasa wa kike, huko nchini Rwanda ambako kumekuwa na matatizo ya hapa na pale katika kujaribu kupata kuwaweka katika hali ambayo ni mazingira yanayoonekana kwamba yanawanufaisha wao na pia hayaingilii biashara au kazi za watu wengine katika mji huo wa Kigali. Sasa wachuuzi wa zamani, hawa wanaitwa wa zamani kwa sababu wameshaondolewa barabarani katika mji wa Kigali, inaelezwa kwamba serikali imetenga kiasi cha pesa ambapo wataweza kuwapa mikopo ya 2% ya riba kwa mwaka ili kusaidia biashara zao, pamoja pia na kuwajengea masoko madogo, vikiwa ni pamoja na vibanda ambavyo vimejengwa kwa njia za kisasa ambavyo vimeanzishwa ama vinaendelea kuanzishwa kwa ajili yao. Wachuuzi hao watapewa vibanda vya biashara sokoni bila malipo, na pia wamesamehewa ada ya usafi ambayo inatozwa kwa wale ambao wanafanya biashara katika mji huo wa Kigali, na vile vile ada inayohusiana na usafi wa mazingira ambayo pia inatozwa wale ambao wanafanya biashara katika mji huo wa Kigali, pamoja pia na ushuru wa leseni za biashara kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo utaona sande hapa ni kwamba serikali na wale ambao wanahusika katika kuhakikisha ambao ni wadau katika mambo ya biashara huko Kigali wamejaribu hapa kuwaimarisha ama kuimarisha biashara za vijana ambao wamekuwa wakiuza katika barabara za mji huo au mitaa ya mji huo. Ni masoko mengine madogo ya wachuuzi ambayo pia yamezinduliwa hapo tarehe 9, hiyo ilikuwa ni jana hiyo, katika eneo la kibiashara ambalo linajulikana kama Quartiers Matias. Nafikiri hili ni neno la Kifaransa kama sijakosea. lakini katika eneo la biashara katikati mwa mji wanaita CBD, Central Business District, katika wilaya ama eneo mtaa unaojulikana kama Nyarugenge. Ndivyo vituo hivyo vilianzishwa, na kufikia sasa inaelezwa kwamba Kigali, jiji la Kigali, Kigali limeanzisha masoko madogo madogo 30 ambayo yanawapata wachuuzi 4,158 ambao zamani walikuwa wanazurura tu mitaani wakizungusha bidhaa zao. Kwa hiyo mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utawala wa mitaa Loda, anajulikana kama Claudine Nyina Wagaga, amesema kama vile ambavyo amenukuliwa na gazeti hili la New Times la Rwanda, kwamba wachuuzi hao sasa watakuwa ni pamoja na kina mama na vijana wengine wenye ari ya kufanya kazi kwa bidii na kuepukana na mambo ambayo ni ya kuomba omba mitaani. Kwa hivyo ni mradi ambao unanuia kuboresha hali ya maisha kwa vijana. Sandi Shomari.
Bila shaka ni kushukuru sana BMJ. Basi ni kupate kibao cha muziki sindikize hiyo habari. Yellow akiwa naye Brady, naona raha pata vitu.
Anajulikana kama Yellow na kibao hicho Brady, wakiwa pamoja na Brady, msikilizaji samahani, lakini kibao chenyewe naona raha. Huyu sio yule Yellow tuliyemjua zamani, Sandy Shomari.
Huyu ni yupi sasa mzee wakati?
Huyu ni Yellow mwingine. Kwa sababu tuliyemjua zamani, ukumbuka hakuwa anazungumza Kiswahili.
Sasa ndiye alikuwa anazungumza lugha gani?
Yule bwana alikuwa anachapa vitu tofauti sana na haya ambayo anayazungumza huyu Yellow.
Unamzungumzia yule no, yule wa Jamaica?
Yellow man.
Kwa Jamaica yule.
Lakini pia ni reggae sana sana. Lakini pia kuna watu walikuwa namjua tu kama Yellow, ingawa alikuwa ajiita Yellow man. Basi msikilizaje, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Sunday hapo jana, unakumbuka tulikuwa tumeuliza swali ambalo lilihusiana na AFCON. Tukawauliza wao wana maoni gani kwamba Afrika kunidadi, Tanzania na DRC ya wanashiriki, timu zao zinashiriki. Lakini leo naona una story nzima kabisa kuhusu kuhusu mambo hayo. Una nini?
Bila shaka tunafuatilia sasa leo tukisikia na kutaka kujua hawa vijana wa Leopard, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni moja ya timu mbili tu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kongo, DRC na Tanzania ambao zinashiriki kwenye AFCON. Sasa kwa upande wa Leopard, tunataka kujua je, nini ambacho wameshajiandaa mpaka sasa, nafasi yao iko vipi, wanaona hali ikoje. Na hii timu ya Kongo BMJ, kama utakumbuka, ni timu ambayo imetamba miaka ya zamani sana. Kama unakumbuka, ili kombe la AFCON likamata mwaka 1974. Walibeba kabisa, wakawa mabingwa. Sijui ulikuwa wapi wakati huo.
Niko. Ndio naanza shule.
Yaani mambo bado kabisa, ulikuwa hata uelewi kinachoendelea duniani.
Kweli.
Basi sasa, je, nataka kujua mwaka huu watarudi kwenye ule utaalamu wao na kuondoka na kile kombe. Sasa nimetafuta washindao wa soka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutaka kujua maandalizi yako vipi. Tumsikize huyu kwanza, bwana Fanfan, ambaye yeye pia ni mwandishi wa redio, atueleze mambo ilivyokuwa kutoka kule Aratense.
Hapa tunaona government ya Republika ya Kongo imeweka bamwaya, imeweka vitu vyote puke ile ekipi kwe sawa. Na ekipa tunamuona inakuwa omwe mwaka moja na nusu. Bwana Sebastien de Sabre amekuwa kama coach, analeta vitu vya mingi sana vimekuwa vizuri. Hapa wanatoka kucheza mechi mbili dayer, na wakati tunakuwa tunasumbulia na mweba beko na cheza mechi contre versus Burkina Faso. Guvernema ilileta vitu vyote kama munasungumuza na bwana Chancel Mbemba amekuwa kapiteni wa ekipu ya timu ya RDC, anasema vema vitu vyote viko sawa. Donc hapa tunakuwa tunachunga paka Coupe d'Afrique yenye ichezekeke pour que tupate ma resultat mizuri. Ne tunataka kumiambia kama batu bote biko tayari, washabiki wako tayari, guvernema imekuwa tayari, timu nyote iko tayari.
Bila shaka BMJ Muridhi, timu hii ya Kongo sasa ipo kundi moja na Morocco, Zambia na timu ya taifa ya Tanzania. Pengine timu gani ambayo una wasiwasi nayo, na pengine nini ambacho nakiwa na kuendelea mbele? Kuna timu yote na wapo wasiwasi au hamna wasiwasi wote na kundi hili?
Ja ile watu wote na Kongo wako naongopa sana. Medesabre anasema iko ni jipiga nisa, amefuata mamachi yote wachezaji, pia wanasema beko vraiment mweta moya ya concentration pour que ile mechi baiwine ou bien bafanye match nil. Me Tanzania tunayua kama muma eliminatoire ya Coupe du Monde yenye ilipita, baadaye DRC alifanya match nil Kulubumbashi, anenda anafika kule Dar es Salaam pata ushindi. Donc imekuwa timu moya nini wanewajua, kama bwana Ali Samata alicheza kutipi Mazembe, wachezaji mingi ya DRC wanamfania Messi, Meshak Edi anamfania Gifi anachezaka. Me juu ya Zambia kumekuwa oka, kumekuwa uoga moja parce que imekuwa system anglophone na Wazambia wa mingi imekuwa wachezaji wa sasa au wajue iko match moja ile italeta boka, ni sio tu itakuwa match ya kwanza kama DRC ameiwina. Tunaona kama itakuwa deja njia watamfunguria pour que aende ni huitième de finale, peut-être aende timu robo final.
Asante sana, bila shaka tumempata huyo Fanfan kutoka RTNC akisema kwamba hali halisi anavyoiona kundi lao, kazi kubwa ipo kwa Morocco na Zambia, lakini kwa upande wa Tanzania hana wasiwasi wowote, akisema kwamba wanaifahamu vizuri timu hilo. Unajua kwa wachezaji wengi wa Kongo wanacheza Tanzania,
bila shaka
yupo mchezaji mmoja wa Simba Sports Club anaitwa Enok Inonga Baka. Yeye anacheza pia timu ya taifa.
Ishangaa, lakini wale tuwauliza maswali jana walikuwa na kama wanasema timu ya Tanzania,
wanasema
wanawasiwasi nayo.
Na hao jamaa wa Kongo hivyo wanasema kwamba kwa Tanzania yeye hana wasiwasi nayo. Yaani anajua ndio atachukua pointi zote. Anaogopa Zambia na Morocco. Lakini BMJ wanasema mdhania yeye anaweza kuandie. Kwa hiyo wajiangalie, pengine maajabu yanaweza katokea kwa upande wa Tanzania.
Tusubiri tuone mambo yatakwenda vipi. Na sasa ni wakati wa kusikiliza habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anakutana hii leo Jumatano na rais wa Palestina Mahmoud Abbas, na taarifa zilizotufikia hivi punde ni kwamba tayari wamekutana siku moja baada ya kufanya mazungumzo na viongozi wa Israeli kujadili mbinu za kikanda za kutatua mzozo wa muda mrefu wa Israeli na Palestina. Blinken amesema maswala ambayo yalikuwa kwenye ajenda ya mkutano wa leo yanajumuisha haja ya mamlaka ya Palestina ya Abbas kufanya mageuzi na kuboresha utawala wake. Mamlaka ya Palestina inatawala sehemu ya ukingo wa magharibi, huku kundi la wanamgambo la Hamas likidhibiti ukanda wa Gaza ambako Israeli inapigania kulitokomeza kundi hilo.
Rais wa Ecuador Daniel Noboa alisema Jumanne kuwa nchi yake ipo katika hali ya mgogoro wa silaha, huku kukiwa na ongezeko la ghasia katika taifa hilo la Amerika ya Kusini. Rais huyo alitoa tamko hilo saa chache baada ya kundi la watu waliojifunika nyuso zao wakiwa na bunduki na vilipuzi kuvamia kituo cha televisheni cha umma katika mji wa bandari wa Guayaquil wakati wa kipindi cha habari cha moja kwa moja na kufyatua risasi ndani ya studio. Baadaye polisi walichukua udhibiti wa kituo hicho na kuwakamata washukiwa 13 na kuwafungulia mashtaka ya ugaidi. Hakuna aliyejeruhiwa katika tukio hilo.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesafiri leo Jumatano kuelekea Lithuania kwa kile alichokiita mazungumzo kuhusu usalama, ushirikiano na NATO na Umoja wa Ulaya na ushirikiano kuhusu ndege zisizo na rubani na vilevile kuratibu masuala ya msaada kutoka Ulaya. Zelensky pia amesema anatoa shukrani kwa Lithuania kwa uungaji mkono wake usiobadilika kwa Ukraine tangu mwaka 2014 na haswa sasa wakati Russia ikifanya uvamizi kamili dhidi ya Ukraine. Afisi ya Rais Gitanas Nauseda wa Lithuania ilisema pamoja na kujadili vita vya Ukraine, viongozi hao wawili pia watahutubia watu wa Lithuania na kukutana na wakimbizi wa Ukraine ambao wanaishi nchini Lithuania.
Balozi wa Taiwan nchini Marekani alikutana Jumanne na spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Mike Johnson, wizara ya mambo ya nje ya Taiwan ilisema Jumatano, na kuzua shutuma kali kutoka Beijing. Marekani ndiye mfadhili muhimu zaidi wa kimataifa wa Taiwan na msambazaji wa silaha licha ya kutokuwa na uhusiano rasmi wa kidiplomasia na kisiwa hicho ambacho China inadai kuwa ni eneo lake. Alexander Yui alichukua wadhifa wake mpya mwezi uliopita akichukua nafasi ya Hsiao Bikim ambaye sasa anagombea kuwa makamu wa rais katika uchaguzi wa Taiwan siku ya Jumamosi.
Nasikia mchanganyiko hapo, sijui lugha ngapi hapo, lakini nimenasa kikamba hapo, ningwendete na kusimile.
Sawa kabisa, ni kitu kizito hicho na kutoka kule wanaitwa Matata
24. Manake ukisikiliza hapo anaimba kwa lugha ya Kiluya, lakini pia wamechanganya hapo na Kikamba. Lakini unasikia biti yenyewe safi kabisa hapo.
Iko vizuri sana BMJ.
Matata 24 msikilizaji.
Kweli kweli biti hiyo bila shaka na BMJ. Mm-hmm. Wakati ukisema hayo, mm-hmm, kabla ya kuingia kwenye mada yetu ya barazani, niwakumbushe tu wasikilizaji wetu, mm-hmm, yale maeneo ambayo wanaweza kutusikiliza.
Endelea.
Bila shaka unaweza kutupata kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedo Radio kule Voi, Sasa Radio pale Bungoma, BMJ unapapenda sana Kenya. Vile vile kwa upande wa Tanzania ni makao makuu ya nchi, Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Nyanda za Juu Iringa na KFM kule Songea, na katika visiwa vya Zanzibar kwenye marashi ya Pemba unatupata kupitia Hits FM pale Zanzibar. Vile vile kusahau Voice of Korogwe kule Tanga, Voice of Africa Korogwe kule Tanga.
Ndiyo.
Na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako RNA Ngoma Radio, Ngoma ya Amani Radio Manyema number 1 ya Kindu au nambari 1 ya kule Kindu.
Bila shaka ni
na wengine wengi.
ni kati, kama ulivyosema, ni kati ya vituo vingi kabisa ambavyo vinabeba matangazo yetu kurusha moja kwa moja, na tunashukuru kuendelea kusikiliza VOA Express. Sasa kwenye barazani, kama ulivyowaeleza katika vidokezo dokezo vyetu, Sandy Shomari, tuliuliza una maoni gani kuhusu hatua ya Korea Kusini kupiga marufuku uuzaji na ulaji wa nyama ya mbwa. Wanasemaje?
Mambo ni mengi kweli kweli. Na mbwa tayari kwenye line ya simu tunaye msikilizaji. Haya, basi bahati mbaya msikilizaji huyo kwenye line ya simu hakupatikana, simu yake imeleta shida. Lakini endelea kujaribu simu zako msikilizaji, tutakuwa pamoja nawe. Lakini kiangalia kwenye Facebook hapa BMJ, naanza naye Sabulon Muyongezo, huyo anajiita kijana mkongwe yuko DRC. Anasema naipongeza Korea Kusini kwa hilo. Hatakuwa na mambo hayo kuchukua, maana mbwa hafai kuliwa. Ukiona hata katika mila zetu sisi wa Afrika hatuli mbwa, anasema.
Muhammad Charo anasema anatokea pwani ya Kenya, ni vyema sana kwa sababu hakuna katika dini yoyote isemayo mbwa anafaa kuliwa, ila nashangaa nikiona baadhi ya nchi zingine zinakula mbwa.
Haya, Michael Musa yeye anamjibu huyo Muhammad Charo. Anasema Muhammad Charo, kuna wale ambao hawamini katika udini wala Ukristo wala Uislamu. Wengi wao wana dini zingine, kwa mfano Wahindi. Sasa ukikuta umechinja ng'ombe kwa muhindi ni jambo la shida. Kwa hiyo hiyo ni tofauti kwa kila mtu.
Na wanazungumza kabisa. Huyu Cosmas Seni alitaka apigiwe lakini hatukupata nafasi ya kumpata, lakini amezungumza. Na Richard Kambale kutoka DRC kule Beni anasema pengine wanafanya uchunguzi na kuona kwamba mbwa wameanza kupungua nchini humo. Nafikiri Sandy Shobai. Mambo haya ya mbwa yameleta matatizo.
Unaweza kuelezea kwa kifupi tu kwamba pale pamekuwa na utamaduni huu wa hii nyama ya mbwa kuliwa zaidi.
Kabisa.
Sio kwa sababu tu ya kupungua, lakini kwa na utamaduni.
Ehe, na pia tueleze kwamba kitu ambacho kimefanya bunge la Korea Kusini kupitisha mswada huu au sheria hii ni kutokana pia na wale wanaharakati wa kutetea haki za wanyama.
Wanyama.
Wanasema haifai kabisa. Na sio mbwa tu. Kule kuna pia sheria inayohusu paka. Ila paka hawakutajwa katika haya mapya, lakini tutakuja kusikia
labda kwenye vijimambo tutasikia
labda kwa vijimambo. Haya, msikilizaji, ni wakati ambapo mwenzangu Sandy Shomari husema kwamba bila muziki inakuwa haujasukuma gurudumu la VOA Express. Ni ngoma hii, Prince Lucky anakuambia nimependwa tena. Twende kazi. Nafikiri Prince Lucky hapo alikuwa amekosa matumaini kabisa, alikuwa amelose hope.
Kwa nini amekosa matumaini pia?
Kwa sababu anasema alikuwa amependwa, ikawa mapenzi yamekwisha, lakini sasa kapendwa tena. Na anasema oh my god. Oh my god.
Paka haamini Mungu wake anamuita.
Ni kwamba amependwa tena. Hivyo manake mimi nikiangalia hivi naona kama alikuwa amepoteza matumaini, lakini bahati nzuri kapendwa tena.
Kwa hiyo matumaini yamerudi, mambo yanakwenda kuwa mazuri bila shaka. Basi BMJ, kutoka kwenye kupendwa huko tena, sasa tuingie katika maswali.
Tunaondoka kwa mapenzi sasa. Tunaenda kwa teknolojia. Isiwe inaboo kwa sababu mambo ya mapenzi unajua yanachangamsha
sana, na hata hii teknolojia itakuchangamsha sana msikilizaji, sio na wasiwasi. Na katika teknolojia basi, maonyesho ya teknolojia ambayo inaendelea yanaitwa CES kule katika jimbo la Nevada mjini Las Vegas hapa Marekani. Kampuni ya kutengeneza magari ya Ujerumani BMW inaonyesha teknolojia yake mpya inawezesha magari kuegeshwa kwa mbali kwa kutumia kifaa kinachoitwa remote control. Yani bila kuwa na dereva, wewe unakaa tu unafanya cha cha cha, gari na paki yenyewe. Sasa basi, mzee wa kazi, mzee wa reporter wa masuala ya teknolojia yuko hapa ndani ya studio, BMJ Muridhi ana hiyo taarifa kwa undani zaidi. Tupe vitu mzee wa kazi.
Gari hili muundo wa BMW iX linaonekana kama linajiendesha lenyewe, lakini kwa kweli linaendeshwa na dereva anayelidhibiti kwa kutumia kifaa cha kielektroniki cha remote control akiwa umbali wa mita chache tu kutoka kwa gari lenyewe. BMW imezindua mfumo wa kuegesha gari unaojulikana kama valet, unaotumika sana hasa kwa mahoteli, lakini sasa bila kutumia binadamu kama dereva, ambapo mteja anaweza kuliacha gari katika sehemu maalum ya kushukia. Kuanzia hapo gari litatafuta lenyewe nafasi ya kuegesha na kwa utaratibu kuingia kwenye nafasi hiyo na hata kurudi pahali pa kumchukua mwenyewe inapohitajika. BMW inasema teknolojia inayotumia inaweza kuwa mfumo wa gari la kujiendesha lenyewe au mfumo wa valet unaodhibitiwa kwa mbali. Katika maonyesho ya CES, wageni wanapata fursa ya kujaribu maegesho ya valet yanayodhibitiwa kwa mbali. Thorston Smith anafanya kazi na kampuni ya BMW.
This is a prototype. This is a concept car and we're showing teleoperation.
Huu ni mfano. Hili ni gari la mfano. Na tunaonyesha jinsi ya kulidhibiti kwa mbali hasa katika maegesho ya valet. Kwa hivyo gari hilo linaweza kwenda hadi kilomita 10 kwa saa na mdhibiti anachukua na kuendesha au kudhibiti gari kwa mbali.
Mtaalamu wa teknolojia Nicole Scott anajaribu kuendesha moja ya magari.
It feels weird. I have to admit I'm a bit nervous.
Na hisi kama si kawaida. Lazima nikubali.
But like it's interesting. Lakini inafurahisha the different perspectives because this one feels very fast but the side angle shows I'm actually driving very slowly.
Upande mwingine unaonyesha kuwa ninaendesha gari polepole sana.
Smith anasema kuna jinsi mbalimbali ambazo zinawezekana za utumiaji wa mfumo huu, kutoka kwa maegesho ya magari hadi kukodisha magari.
It could be applied for rental cars, it could be applied for car sharing vehicles.
Inaweza kutumika kwa magari ya kukodisha, inaweza kutumika kwa taxi za kutumia simu, lakini pia kuna namna nyingine za utumiaji kwa mteja. Unaweza kuamua kuendesha wakati unatuma barua pepe au kufanya chochote kingine.
Remote control yenyewe hutumia picha za kamera moja kwa moja kusogeza au kuendesha gari lenyewe. Smith anasema BMW iX tayari inayo teknolojia inayohitajika, ikiwa ni pamoja na sensa zenye uwezo mkubwa kuyafanya magari yake yajiendeshe yenyewe. Maonyesho ya kila mwaka ya teknolojia ya Las Vegas CES, ambayo zamani yaliitwa maonyesho ya watumiaji vifaa vya elektroniki, yalifunguliwa kwa umma Jumanne wiki hii, kufuatia siku mbili ambapo waandishi wa habari walipewa fursa ya kufanya tathmini zao.
Sana mzee wa kazi, BMJ Muridhi, umeeleza vizuri sana kuhusu hiyo BMW. Ukisema kirefu chake ni nini tena?
Bavaria Motor Works. Hawa ni wanafahamika sana, na sio tu BMW, mambo mengi sana huendelea pale Bavaria. Bavaria yenyewe ni jimbo. Ni lenyewe ni jimbo kule Ujerumani, na lina sifa nyingi, ikiwa ni pamoja na kutengeza mvinyo na pombe, pombe kali. Inatoka kule na inafahamika sana maeneo yote haya ya Ulaya kwa kweli.
Sio mchezo. Basi hivi vizito kweli kweli.
Ndivyo hivyo msikilizaji. Asante, tuangalie ni nini kinavuma.
Muda unakimbia sana BMJ.
Tuna chini ya dakika moja. Nini kinavuma kwenye mitandao?
Ni mengi yanavuma BMJ, lakini moja hapo ni swala la Sadio Mane kupata mke wake mpya. Lakini huyu mke wake tulisema pia jana, lakini inaendelea kuvuma mpaka leo kwa sababu ya hasa tofauti ya kiumri.
Oh.
Yeye akiwa na 31, huyu mke wake akiwa na miaka 18. Sasa kila mtu anajiuliza, "He, inakuaje?"
Na kwamba walifanya harusi ambayo haikuwa na ufahari wowote.
Kwa sababu ukiangalia huyo bwana ni milionea, sio independent bilionea, na mahela chungu mzima. Lakini kufanya harusi ya kawaida kiasi hicho, kila mtu anajiuliza imekuaje. Na yule bwana ukiangalia pesa zake nyingi amekuwa kijenga misikiti kule kwao, akitoa misaada. Hata kuna wakati alionekana kwenye michuano ya simu amebeba simu ya kawaida kabisa afu imepasuka. Sasa ukajiuliza huyu vipi bilionea simu imepasuka tena? Inakuaje?
Lakini kuna watu ambao hawataki mambo makuu ama yale ambayo mmezoea kuyaona.
Kuyaona kwa wale wenye
usikilizaji ndio muda tulikuwa nao. Upande wa pili tumekuwa na Aida Isa hapa studio, ameshirikiana na Sandy Shomari, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe. Kama kawaida tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington. Nijitaje, jina langu ni BMJ Breezy. Kwa heri. Na